Ja. Vi skal bruke dagen I dag, og så skal vi bruke det vi trenger av neste uke for å gjøre oss ferdig, inklusiv en oppsummering. Så det betyr altså at I løpet av neste uke så vi ferdige med undervisningen. Ja. Nå holder vi på med oligopol, etter å ha pratet om monopolistisk konkurranse sist gang. Og eksempel på et oligopolmarked kan være disse to bensinstasjonene som ligger på hver side av veien. Hvor da vi ser at det liksom, ja, det er sånn her at de følger med på hverandre. For produktet jo det samme. Så om vi stopper på den ene eller den andre stasjonen, så produktet det samme. Og da det, som vi var inne om sist, forskjellige modeller I pensumet vårt, eller i teorien om hvordan dette her foregår mellom disse to som ligger på hver sin side av veien. Og vi var inne om at vi har noe vi kaller for Cournot-modellen, vi har noe vi kaller for Stackelberg-modellen, vi har noe vi kaller for Bertrand-modellen. Og hvis vi da fortsetter, så ser vi at det finnes enda flere varianter her av teorier og modeller og tanker om hvordan dette her foregår. Vi har også noe vi kaller for spillteori, som det går an å bruke på dette her. Nå spillteorien tatt ut av pensum hos oss. Men det jo på en måte et slags spill som foregår disse to bensinstasjonene imellom. Og man kan jo lure litt på av og til hvordan dette spillet egentlig Av og til så lurer vi på, det sånn at disse egentlig samarbeider? Blir enige om hvordan de skal løse ting? Og da har vi modellen eller teorien rundt det med samarbeid og karteller og den type ting. Så her det liksom ikke helt rett fram. Det har jo vært ganske rett fram nå de siste ukene, fordi vi har enten funnet ut av dette gjennom å sette grenseinntekt lik grensekostnad. Det gjorde vi når vi hadde monopolteorien. Vi gjorde det når vi hadde monopolistisk konkurranse. Når det gjaldt fri konkurransemarked, så gjorde vi det på sett og vis da. Men da var det sånn at pris og grenseinntekt var det samme. Så da brukte vi å si det at ja, i fri konkurransemarked så tar da produsenten prisen for gitt og tilpasser seg bare med hensyn til kvantumet den skal produsere. For den for liten til å gjøre noe med prisen. Og det vil være ulønnsomt å gjøre noe med prisen. Det vil være dumt å gjøre noe med prisen, fordi at det du ender opp med da, hvis du setter ned prisen, så antar vi at da selger du med tap, for at her liksom prisen skvisa ned til akkurat det du må ha, for at du har da den nødvendige fortjenesten din. Setter du ned prisen, så begynner du å tape på dette produktet. Setter du opp prisen, så mister du alle kundene dine. Derfor ender du opp med å tilby akkurat prisen. Så dette her egentlig det vi da driver og kaller gjerne diskuterer eller og ser på. Og så det sånn at til eksamen I mikro så skal vi liksom kunne si noe om dette I ord. Vi skal kunne referere og forklare figurene som går inn I boka. De det mange av. Og vi skal også fra tid til annen. I hvert fall når det gjelder de enkleste versjonene her kunne regne på det. Så vi har liksom disse tre måtene å angripe det på. Og når det gjelder oligopol, så hadde jeg tenkt at vi skulle vise med et eksempel et par av disse modellene, og hvordan vi kan gå fram. Og det eksempelet som jeg skal begynne med I dag, det ganske omfattende på den måten at det tar litt tid å gå gjennom det. Så vi må være forberedt på at her går det litt tid nå på å da gå gjennom dette kaller gjerne regneeksempelet. Men det en del ting som jeg synes kanskje lettere å få formidlet når vi da kan jobbe med tall og konkrete ting. Og dere ikke noe veldig glad I PowerPoint, så derfor så følger jeg opp den oppfordringen jeg har fått om ikke å bruke for mye tid på dette som ligger på I fronterommet. Men for de som da synes dette noe for, ja, som da mener de får noe ut av det, så ligger det jo da en god del om dette da I den fila jeg har kalt kapittel 11, så har vi muligheten til å bruke den I tillegg. Skal vi se, da tror jeg vi gjør sånn som jeg har gjort nå noen ganger, se om vi bruker dette kamera. Skal vi se. Dokumentkam, der ja. Skal vi se nå om vi... Ja, jeg gjør sånn. Nei. Og det vi skal gjøre da, det å ta utgangspunkt I det vi kaller for et duopol. Duopol, det vil si at da det to stykker. Da disse to bensinstasjonene som ligger på hver sin side av veien, som vi skal se på. Og så det altså et eksempel. Eksempel duopol. Og det vil si at da har vi to tilbydere, to konkurrenter. Har vi en vare. Vi har to tilbydere av produkter som antas, eller som begge har høy, ja, vi kan godt si krysspriselastisitet, det har vi også brukt da, I pensummet vårt tidligere I høst. Har høy krysspriselastisitet. Det vil jo si at dette to produkter som da veldig I konkurranse med hverandre, og hvis vi fortsetter å bruke dette her enkle eksempelet vår med bensin, så det vel da 100% substitutter. Det spiller altså ingen rolle hvilke av disse to bensinstasjonene vi stopper ved. Den varen som disse to selger har følgende etterspørselsfunksjon. Sammenhengen mellom mengde Jo, her den sammenhengen gitt ved å si at vi tar 400 minus 1,5 P. Da vil det jo være sånn at slik denne nå gitt oss, så har vi da kvantumet langs den horisontale aksen, Og så har vi da prisen langs den horisontale aksen. Kvantumet, hva jeg sa for nå? Pris. Vi har kvantumet langs den vertikale aksen, og så har vi prisen langs den horisontale aksen. Må vi tenke sånn. Og det vi har sett at I de aller, aller fleste sammenhenger hvor vi skal forklare dette, eller vi skal vise til figurer, så må vi snu den figuren. Vi må ha prisen langs den vertikale aksen, og så må vi ha mengden langs den horisontale aksen. Så det liksom det aller første jeg ville, hva skal vi si, tipse dere til når det kommer til eksamen. Vær bevisst på hvordan denne matematiske funksjonen gitt I oppgaven, og still dere det helt grunnleggende spørsmålet. Skal jeg snu den, eller skal jeg bruke den som den Og I veldig mange tilfeller så skal vi altså da ha prisen langs den vertikale aksen, og så skal vi ha mengden langs den horisontale aksen. Men så har vi sett dette, at I de gangene hvor vi kommer bort til dette med priselastisitet, da vi avhengig av å snu den. For da skal vi ta den deriverte av mengden med tanke på pris, gange med den motsatte. Så veldig ofte så vi da nødt for å snu den, for å få gjort det vi trenger når vi skal finne priselastisiteten. Her det da sånn at denne snur vi nå. Det vil si at når vi snur den, det betyr jo da at da må vi bare løse den med tanke på prisen. Og hvis vi tenker hvordan vi nå gjør dette her, hvis vi flytter den over på motsatt side av likhetstegnet, da skifter jo den til pluss. Og så flytter vi den over på motsatt, da skifter den til minus. Hvis vi så ganger med 5 på begge sider av likhetstegnet, så har vi kvitt denne brøken. Slik at dette kan vi jo da skrive som P lik 2000 minus 5Q. Da har vi flyttet over, skiftet fortegn, og vi ganget med 5 på begge sider av likhetstegnet. Og forenklet. Da vil den bli seende sånn ut. Og da med en gang, pass på å repetere litt underveis nå, da har vi en fallende kurve. Og så var det dette her med konkurranseformen og da brattheten på kurven. For da har vi sagt at hvis det da bratt kurve, ja, den faller, hvis den bratt, så står det da et, hva skal vi si, et stort tall foran kuen. Da den bratt. Hvis det står et lite tall foran kuen, så den flat. Og så har vi sagt at det har noe med denne markedsmakten å gjøre. Så jo flatere den kurven jo mindre markedsmakt har du. Jo mer det likt fri konkurranse. Og det fri konkurransemarked, så jo denne, denne kurven helt flat. Så liksom der med en gang har vi en hva skal vi si, antydning om hva slags type marked vi snakker om. Og her, når vi tegner opp denne her, så får vi en relativt bratt kurve. Og det jo sånn med oligopol, at det ligger jo da på mange måter ganske nært opp til monopolteorien. Fordi at varene du selger da like, og det få da tilbydere han. Ok, men så får vi det spesielle nå, at det slutt på at det bare én som selger den varen. Nå det to som selger den varen. Det vil si at siden vi har to tilbydere, av, hva skal vi si, to anførselstegn like produkter, for eksempel bensin, så må vi skrive denne som, eller kan vi skrive denne som, på følgende måte. P lik 2000 minus 5 Q1 pluss Q2. For nå det bedrift 1 og 2 som leverer bensin inn til dette markedet. Og det vil jo da si at når vi kommer til totalmengden, så vil det være det den ene leverer, nå heter det ikke Statoil, men det heter vel Circle K da, pluss da det som kommer ifra, la oss si, ifra Shell eller SO. Det to som nå leverer dette produktet, hvor dette da kvantum levert av produsent 1, det eneren sitt kvantum, og dette nå kvantumet levert av den andre. Eller kvantum, ja, kvantum produsert av en, ja. Kvantum produsert av nummer to. Og da ser vi jo det at nå har vi en prisfunksjon, hvor prisen en funksjon av to variabler, Q1 og Q2. Så her synes jeg vi kjenner lukta av funksjoner med to variabler. Altså det noe som sier at her ender vi opp med noe partiell derivasjon igjen. til stor glede for mange sikkert. Her kom vi ikke utenom dette her, at vi må være I stand til da å derivere funksjoner av to variable. La oss nå da gå løs på den ene av disse bedriftene. For da, når vi kommer til inntekten til bedrift 1, så vil det da være sånn at denne bedriftens inntekt, det ja, totalinntekten, total revenue, 1, det totalinntekten, ja, da må vi ta mengden bedriften leverer, så må vi gange med prisen, eller pris gange mengde. Da må vi altså ta Q1 ganger prisen, eller hvis vi stokker dem om, sånn. Det vil si at da må vi ta pris, eller P, ganger Q1. Så da starter vi med prisen, 2000 minus 5 Q1 pluss Q2, det prisen, den må vi så gange med mengden fra vedkommende. Beklager. Og da jo spørsmålet hvordan vi går frem nå for å løse opp den parentesen, for da har vi en parentes der, og så har vi en parentes der. Og da var det vel en god regel det å starte inne I parentesen, ta den innerste først. Så da jo det 2000 minus 5 ganger Q1 minus 5 ganger Q2. Sånn. Da har vi løst opp den innre parentesen, og så skal dette ganges med Q1. Og det jo da 2000 ganger Q1. Og så det minus 5 Q1 ganger Q1. Det jo minus 5 Q1 opphøyd I andre. Og så det minus 5 Q2 ganger Q1. Det minus 5 Q1 Q2. Sånn. Det da inntekten til den første bedriften. Nå skal vi jobbe mer med denne etterpå. Men så trenger vi å vite noe om kostnadene til denne bedriften. Og la oss nå da si at når vi kommer til bedriftens kostnadsfunksjon, så har vi fått vite hva den totalkostnad. Ja, da opplyser oppgaven at denne bedriftens totale kostnader, det 4 Q1 kvadrert, altså 4 ganger mengden til bedriften opphøyd I andre, pluss 500 Q1, pluss 1000. Dette jo en helt vanlig kostnadsfunksjon med da faste kostnader, lineære kostnader og da eller proporsjonale kostnader som sånn lineære kostnader og overproporsjonale kostnader. Vi vet at det vi holder på med her dreier seg veldig ofte om å sette grenseinntekt lik grensekostnad. Og det samme må vi gjøre her også. Så vi trenger grensekostnaden. Og grensekostnaden jo det vi får når vi deriverer totalkostnaden. Så vi kan like gjerne derivere først som sist. Grensekostnaden til bedrift 1 jo det vi får når vi da deriverer totalkostnaden til bedrift 1 med tanke på kvantumet til bedrift 1. Det ikke noe annet enn deriverte av det som står over der. Og deriverer vi 4Q1 kvadrert, så jo det det samme som om det hadde stått 4Q kvadrert. Vi flytter ned totallet og ganger med 4, så vi får 2 ganger 4 som 8. Q1 pluss den deriverte av neste ledd. 500 Q1 derivert. Ja, hadde det stått 500x, og vi skulle derivere med tanke på x, så ville vi ha fått 500. Sånn. Og den deriverte av det siste leddet, deriverte av 1000, deriverte av en konstant, jo lik 0. Så dette da grensekostnaden. Ikke noe nytt nå. Vi setter grenseinntekt lik grensekostnad, sånn som vi har gjort før. Bedriften tilpasser seg der hvor da merinntekten tilsvarer merkostnaden, og der stopper du produksjonen din. Sånn som dere snakket om i økonomistyring også. Så lenge inntektsøkningen større enn kostnadsøkningen, så øker vi produksjonen helt til de like. Slik at når vi kommer til hvordan denne bedriften skal tilpasse seg, jo, da setter vi grenseinntekt til 1 lik grensekostnad til 1. Det det samme som å sette nå grenseinntekten, som 2000. Nei, vi har ikke derivert den ennå. Det må vi gjøre. Her gikk jeg litt for fort frem. Vi har totalinntekt, men vi deriverte den ikke. Ok, så vi kunne egentlig bare latt dette stå der. Men det jeg trenger å gjøre, vi har funnet den, nå mangler jeg den. Og grenseinntekten til bedrift 1, det jo det vi får når vi da deriverer totalinntekten. Nå det to variable, så nå må vi derivere totalinntekten med hensyn på det som da mengden som lik Q1. Det en partiell derivert til dette her. Og med å bla tilbake igjen på foregående side, så ser vi altså at totalinntekten det 2000 Q1 minus 5 Q1 opphøyd i andre, minus 5 Q1 Q2. Nå må vi partiell derivere med tanke på Q1. Da starter vi med det første leddet. Starter med det leddet der. Det skal nå deriveres med tanke på Q1. Ja, det å derivere på vanlig måte det. Her det ikke noe Q2-ledd. Så den deriverte av 2000 Q1 med tanke på Q1, det jo da, 2000. Det var det leddet. Og så går vi til neste ledd. Der står det minus foran. Nå skal jeg derivere med tanke på Q1. 5 Q1 opphøyd i andre. Flytter ned totallet og setter foran, da får vi 2 ganger 5 som 10. Og Q1 kvadrert, derivert, blir jo da Q1. Samme som det hadde stått 5x i andre, og vi skulle derivere, så ville det ha blitt 10x. Så var det det siste leddet, og da må vi holde tunga rett I munnen. For da det jo sånn at når vi partiell deriverer, så holder vi den andre variablen konstant. Slik at Q2 betraktes som en konstant, og femtallet betraktes som en konstant. Slik at vi får 5 ganger Q2 ganger Q1, derivert med tanke på Q1. Q1 derivert jo 1, det sånn som du deriverte x. Derivert av x lik 1. Det skal ganges med det som står foran, og det jo da minus 5 Q2. Så dette da den partielle deriverte med tanke på Q1. Da skal den settes lik grensekostnaden. Så nå kan vi fortsette. Vi sier at 2000 minus 10 Q1 minus 5 Q2 skal være lik grensekostnaden, og grensekostnaden 8 Q1 pluss 500. Her har vi betingelsen hvor grenseinntekt lik grensekostnad for bedrift 1. Men vi har et problem oppi dette her, og det at det, hva som det optimale nå for bedrift 1 avhenger av hvor mye bedrift 2 produserer. Så disse her nå etter hvert avhengig av hverandre. Så det kommer an på hva slags produksjon bedrift 2 legger seg på. Og på samme måte, når vi kommer til bedrift 2, så den avhengig av bedrift 1. Så disse på en måte gjensidig avhengig av hverandre. Dette kalles også for bedriftens reaksjonsfunksjon. For dette liksom det optimale, men hva som blir det optimale, avhenger av hva den andre gjør. Og slik blir det også for bedrift 2. Så dette kalles, det viktig å merke seg hva dette kalles for nå, bedriftens reaksjonsfunksjon. Eller bedriftens, eller da det bedrift 1, så vi kunne også ha satt bedrift 1s reaksjonsfunksjon. Da viser jo egentlig denne her hva som det optimale, men det optimale avhengig av hva den andre gjør. Dette nå skal vi tegne opp etterpå, men denne bedriftens reaksjonsfunksjon kan vi vise I en figur, hvor vi da har mengden til den ene bedriften langs den ene aksen. Så vi har mengden av bedrift 2 kvantum, eller kvantum til bedrift 2 langs den ene aksen, så vil vi da ha da bedrift 1s kvantum langs den andre aksen. Og så kunne vi nå ha tegnet opp en rett linje, som illustrerer da bedrift 1s reaksjonsfunksjon. Men det vi venter med den figuren, til vi da har gjort tilsvarende for bedrift 2. Det jeg gjorde var at jeg løste denne nå med tanke på Q1. Det betyr altså at jeg flytter nå de minus 10 over på motsatt side og sørger for å skifte fortegn. Der står det 80 fra før. Da vil jeg på den ene siden av likhetstegnet få 18 Q1. På en måte rydder opp i uttrykket her. Så har jeg Q1 langs den, altså har Q1 på venstre side av ligningen, og så har jeg konstantene på den andre siden, der jeg har 2000 på den ene siden. Jeg flytter over 500, husker på å skifte fortegn, da vil altså de 2000 summeres opp til 1500. Sånn. Og så har jeg da minus 5 Q2 I tillegg. kunne jeg stoppa der. Nå ikke dette noe stort poeng for det vi skal regne ut til slutt. Vi kunne gjort dette på forskjellige måter. Men jeg har nå da delt på 18, og jeg på begge sider av likhetstegnet. Og da vil jeg, når jeg deler på 18, tar jeg 1500 og deler på 18 på kalkulatoren, så får jeg 83,33. Og tar jeg da minus 5 og deler på 18, så får jeg minus 0,28 Q2. Og det jeg har gjort nå er jo at jeg da har lagt grunnlaget for en figur tilsvarende figur 11.4 i boka. Da har dere ikke nok et annet regneeksempel, men dere ser på side 259, hvis jeg tar bort den og legger på boka på side 259, så står det her om reaksjonskurver og Cournot-likevekt, står det. Og det jeg har gjort nå er at jeg da har, med talleksempelet mitt, gjort klart for den første rette linja. Det vil jo da si at langs den rette linja så vil du ha den optimale løsningen for bedrift 1. Men hva du ender opp med, det vet du ikke før du har gjort tilsvarende for bedrift 2. Og så viser det seg da at løsningen på dette her, det er skjæringspunktet på disse to linjene. Det kalles for Cournot-likevekten. Så nå må vi da forberede for ligning nummer 2, eller bedrift 2s reaksjonsfunksjon. Og da blir det å gå frem på samme måten. Nå må vi først finne totalinntekten for da bedrift 2. Skal vi se, nå hadde vi totalinntekt bedrift 1, så da må vi gå i gang med totalinntekten. Totalinntekt bedrift 2. Ja, da må jeg gjøre det på følgende måte. Totalinntekten for 2, det er jo da, hvis jeg skriver det på samme måte som i stad, Q er lik Q2 ganger P, eller P ganger Q2. Og når vi kommer til prisen, så var den gitt innledningsvis i oppgaven, for den fant vi ut var 2000 minus 5 Q1 pluss Q2. Sånn, det var prisen. Så skal den ganges da med kvantumet for at vi skal finne totalinntekten. Det er jo å gjøre sånn. Og da blir det på samme måten som i stad. Vi tar og løser opp den indre parentesen først. Da har vi, da kan vi gjøre sånn, 2000 minus 5 Q1 ganger Q2. Det er minus 5 Q1 Q2. Nei, vent litt nå. Jo, skal vi se. Det blir litt gærent nå, kanskje. Ja, nå tar jeg egentlig dette to step da. Det kan hende, det bør kunne gå greit når vi gjør det på samme måten som i stad. For da, ikke sant, det jeg gjør er at først har vi 2000. Vet du hva? Vi retter opp denne her. Det er mye bedre. Da er det minus 5 ganger Q1, så da fjerner jeg den der. Og så får jeg minus 5 ganger Q2, så da får jeg minus 5 Q2. Sånn. Da har jeg ganget ut den indre parentesen, og da gjør jeg sånn. Da er vel det riktig. Og så har vi den yttre parentesen, skal det gjøres sånn. Slik. Og så blir det 2000 ganger Q2, som 2000 Q2. Da har jeg tatt den ganger den. Og så skal jeg ta minus 5 Q1 ganger Q2. Det minus 5 Q1 Q2. Da det den ganger den. Og så det den ganger den. Og da får jeg minus 5 Q2 kvadrert. Det totalinntekten. Så skal jeg da derivere for å finne grenseinntekten med tanke på bedrift 2. Da var altså grenseinntekten til nummer 2. Det det jeg får når jeg partielle deriverer totalinntekten til bedrift 2. Med tanke på produsert mengde. Sånn. Det den deriverte av 2000 Q2 med tanke på Q2. Det sånn. Så går jeg til neste ledd. Det den deriverte med tanke på Q2 av neste ledd. Da minus 5 Q1 konstantene. Q2 derivert med tanke på Q2 lik 1, slik at dette blir jo da minus 5 Q1. Og så har vi det siste leddet, minus 5 Q2 kvadrert, derivert med tanke på Q2, flytter ned 2-tallet og ganger med 5, da får vi minus 10 Q1. Ikke Q1, men Q2. Da blir du sur i Q1-ene her. Du blir sur i Q1-ene, men det ble vel riktig skrevet. Altså, vi skal derivere minus 5 Q2 kvadrert med tanke på Q2. Da får vi minus 10 Q2. Det grenseinntekten. Så må vi ha opplysninger om hvordan kostnadene til bedrift 2 og der får vi vite at når det gjelder bedrift 2, så totalkostnaden følgende. Totalkostnad. Bedrift 2. Der får vi vite at når det gjelder den bensinstasjonen som lå på motsatt side, så kostnadene 5 ganger Q2 kvadrert. Det var de overproporsjonale variable pluss de proporsjonale variable. 200 Q2 pluss 200. Ikke 200, men 2000 var de faste. Faste kostnader på 2000. Så der har vi bedriftens totalkostnad, og så dette her med å sette grenseinntekt lik grensekostnad. Grensekostnaden til bedrift 2 det vi får når vi deriverer da totalkostnaden. Så den derivert av den. Ja, derivert av det første leddet er jo da 10 Q2. 5 ganger 2 10. Og så reduserer vi til første grad, så da blir det Q2. Og så får vi da den deriverte av neste ledd, med tanke på Q2, det da 200. Sånn. Så da det grensekostnaden. Tilpasningen for denne bedriften skjer også der hvor grenseinntekt lik grensekostnad. Så da må vi sette den lik den. Og da hadde vi det vi kalte for reaksjonsfunksjonen. Så tilpasning bedrift 2. Jo, det der hvor grenseinntekten til bedrift 2 lik grensekostnaden til bedrift 2. Altså der hvor nå 2000 minus 5 Q1 minus 10 Q2 lik grensekostnaden, og grensekostnaden var 10 Q2 pluss 200. Og dette kalte vi da, det kaller vi da bedrift 2s reaksjonsfunksjon. Jamfør igjen da side 259 i boka, hvor vi har illustrert dette for det eksempelet som presenteres i boka. Og hvis vi da gjør det som i stad, løser med tanke på Q2, så har vi da 10 Q2. Hvis vi flytter de minus 10 på motsatt side og skifter fortegn, så får vi 20 Q2. Lik. Vi har minus 5 Q2 på den ene siden. Ja, vi kan ta konstantene først forresten. Vi har 2000, så flytter vi de 200 over på motsatt side, skifter fortegn og trekker sammen. Da blir det 1800. Og så står det da minus 5 Q1 på den siden av likhetstegnet. Og så hvis vi da deler på 20, så har vi Q2. 1800 delt på 20, det jo 90. Tar vi da minus 5 og deler på 20, så får vi minus 0,25. Sånn. Denne modellen som vi nå kaller Cournot-modellen, ja, den antar da at Cournot-modellen antar at hver produsent, altså hver av disse to bensinstasjonene. Hver produsent maksimerer sitt overskudd i det vi regner med at konkurrenten holder sitt kvantum uendret. Og ser vi da på side 257 I boka, skal vi snart ta pause, men I margen der, så står det følgende om Cournot-modellen. Cournot-modellen, det en duopolmodell hvor bedriftene produserer samme produkt. Begge bedriftene tar den andre bedriftens produksjon for gitt, antar at den holdes fast. Og bedriften tar sine produksjonsbeslutninger samtidig, det vil si at de ikke vet hva den andre faktisk produserer når man tar selv produksjonsbeslutningen. Så står det litt mer om det her I teksten vår. Og det vi da gjør og skal gjøre etter pausa, det nå å løse disse to ligningene samtidig. For å finne da det hver av disse to produserer, når de begge tenker på samme måten. For da sier jo denne figuren at da tar vi reaksjonsfunksjonen til den ene, og så tar vi reaksjonsfunksjonen til den andre, og så det skjæringspunktet mellom disse to funksjonene som løsningen på oppgaven vår. Rett og slett finne ut av hvor mye skal hver av disse bensinstasjonene da produsere eller tilby markedet, gitt den prisen som vi har fått oppgitt. Så det begynner vi da med etter pausa. Nå tror jeg lyden kom. Mm. Det vi gjør nå at vi tar da disse to reaksjonsfunksjonene og setter de lik hverandre. Vi har Q1 lik 83,33 minus 0,28 Q2. Det den første. Ligning nummer 2 Q2 lik 90 minus 0,25 Q1. Dette de to reaksjonsfunksjonene vi har. Det to ligninger med to ukjente. Det kan løses enten via altså ruteark og tegne opp de rette linjene. Vi kan bruke innsettingsmetoden, eller vi kan bruke addisjonsmetoden. Her har jeg brukt innsettingsmetoden. Setter da Q2 fra ligning 2 inn i ligning 1, som jeg har gjort her. Så løser jeg opp parentesen. Og trekker sammen. Og da får vi til slutt 1Q1 minus 0,07Q1 58,13 eller 0,93Q1 lik 58,13 eller vi tar 58,13 og deler på 0,93 og avrundet får vi da et pent svar, nemlig svaret 63. Det betyr altså at bedrift 1 skal produsere 63 enheter. Og med den løsningen for bedrift 1, så kan vi enkelt finne hva bedrift 2 skal produsere. For da setter vi bare den løsningen inn i ligning nummer 2, og vi får da for ligning nummer 2, da får vi for ligning nummer 2, 2 lik, Q2 blir da 90 minus 0,25 ganger den løsningen vi har på Q1 som var 63, og da får vi 74. Så da har vi hvis jeg da bare kort skisserer opp, da vil vi jo, hvis vi ser da til boka side 259 og de rette linjene, så betyr jo det at vi har en løsning Q1 som 63, og jeg skisserer det inn. Og når det gjelder Q2, så har vi 74. Så her liksom ligger det da et skjæringspunkt mellom disse to rette linjene. Og da vil den ene rette linja, den vil kunne gå noe, la oss si det, den går noe sånt nå da. Og så går den andre rette linja, kanskje noe sånt nå. Jeg har ikke på noen måte tegnet det inn og grundig, men ikke sant, da har vi sånn, og da har vi disse to reaksjonsfunksjonene, hvis dette da bedrift 1 reaksjonsfunksjon, og dette da bedrift 2s reaksjonsfunksjon. Sånn. Og likevektsløsningen har vi her. Kalles også for Nash-Cournot-likevekt. Vi bare kaller det Cournot-likevekten vi. Eller Cournot-løsningen. Den ligger der. Og når vi nå vet hva som hver av disse bedriftene da skal produsere, så kan vi også finne prisen på varen I dette markedet. Prisen jo da 2000 minus 5 ganger Q1 pluss Q2, 63 pluss 74, og det gir da 1315. Så da vil prisen for denne varen være 1315. Og da kan vi også regne ut hvordan disse to oligopolistene kommer ut sånn resultatmessig. For tar vi da bedrift 1s overskudd, og hvis vi sier at bokstaven pi, som brukes en del I, boka, overskuddet, så vil altså overskudd for bedrift 1, pi 1, profit bedrift 1, ja, bedrift 1 skulle da, ja, varens pris 1315 kroner, og så skal de da selge 63 enheter, da får vi inntektene til bedrift 1, samtidig som vi har fått oppgitt kostnadsfunksjonen, må vi trekke fra kostnadene, og da sier funksjonen den at vi skal ta 4 ganger 6, altså mengden opphøyd I andre, sånn, pluss 500 ganger mengden 63, pluss de faste kostnadene på 1000. Så dette totale inntekter, og dette jo da totale kostnader. Og det bedrift 1, og da kan vi regne ut overskuddet. Og da kan dere jo ta dette på kalkulatoren. Og da tror jeg dere får 34.469 på den første, og så kan dere jo regne ut tilsvarende på den andre. kan jo også se på totalen her, det jo summen av disse to. Det vil si at her vil det da totalt sett være et overskudd på 434.469 pluss 53.130, til sammen 87.599. Så da har vi har mengden på 63,74, vi har en pris på 1315, og så har vi da overskuddene deres, og så har vi summen. Så går det jo an nå å se på hvordan vi ville ha kommet ut av det hvis nå disse da opptrådde som om det var et frikonkurransemarked. Nå har vi altså satt grenseinntekt lik grensekostnad for begge to, og så ender vi opp da med disse to reaksjonsfunksjonene, og så må vi løse de samtidig for å finne det vi kaller for Cournot-løsningen. Så kunne vi tenke oss at de da tilpasset seg som om det var et frikonkurransemarked. Og det også vist da i boka av den figuren, men riktig nok da på en figur som følger av side 260. Der har vi frikonkurranselikevekten som et punkt, og så har vi samarbeid igjen med blå linje. Så vi skal også trekke inn det i dette talleksempelet her. Altså rett og slett se på hvordan ting ville løse seg om vi antar et frikonkurransemarked. Ja, tilpasningen i et frikonkurransemarked, da får vi muligheten til å repetere den. Tilpasningen i et frikonkurransemarked, det jo der hvor grensekostnad er lik pris. Grensekostnaden er lik prisen. Prisen her, den 2000 minus 2000 minus 5 ganger Q1 pluss Q2. Så det samme som sto i stad. Og så har vi da, gjennom det vi gjorde i stad, regnet ut grensekostnaden til bedrift 1. Den jo da 8 Q1 pluss 500. Mens grensekostnaden til bedrift 2 10 Q2 pluss 200. Dette har vi fra i stad. Og det vi må gjøre nå å på nytt løse to ligninger med to ukjente. Vi har disse to aktørene nå da som konkurrerer i dette markedet som om det var et frikonkurransemarked. Begge tilpasser seg der hvor grensekostnad er lik pris. Det vil altså si for bedrift 1 så er da 2000 minus 5 ganger Q1 plus Q2. Skal det stå et totall her? Skal være lik grensekostnaden. Det 8 Q1 plus 500. Det den ene. Bedrift 2. Der har vi jo da på samme måte 2000 minus 5 Q1 plus Q2 lik 10 Q2 plus 200. Altså pris lik grensekostnad for 1, pris lik grensekostnad for 2. Og nå må vi løse disse to ligningene samtidig på samme måten som i stad, og finne da hvilken pris og hvilken mengde som nå gjelder. Så vi får to ligninger med to ukjente. Hvis vi fortsetter nå med ligning 1, tar den først. Og så løser vi opp parentesen, så får vi 2000 minus 5 Q1, da har vi ganget inn det første leddet i parentesen. Så må vi da gange inn det andre leddet i parentesen, minus 5 ganger pluss Q2. Det minus 5 Q2, sånn. Og det skal være lik 8 Q1 pluss 500. Hvis vi nå løser denne med tanke på Q1, flytter vi de minus 5 Q1 over på motsatt side og trekker sammen, så får vi 13. Sånn. Da har vi flyttet den over dit, og så flytter vi de 500 over på motsatt side og trekker sammen. Da skifter vi fortegn, så da står vi igjen med 1500. Da den flyttet over. Fortegnskiftet husker vi på. Og så står det minus 5 Q2 fra før. Sånn. Og hvis vi nå da deler på 13 på begge sider av likhetstegnet, så har vi da 1500 delt på 13, det 115,38. Så tar vi minus 5 og deler på 13, det minus 0,38 Q2. Sånn. Da har vi liksom dandert ligning nummer 1, så kan vi dandere ligning nummer 2 på samme måten, hvis vi da løser med tanke på Q2 da. Og så setter vi inn etterpå. Da har vi altså for ligning 2. Ja, da må vi gjøre samme øvelse. Vi må løse opp parentesen, så da får vi 2000 minus 5 Q1. Minus 5 ganger pluss 1, det minus 5. Sånn. Og det lik 10 Q2 pluss 200. Sånn. Og hvis vi nå løser, skal vi se, hvis vi nå løser dette her med tanke på Q2, det jeg har gjort da, tror du, eller har jeg gjort det litt annerledes her? Ja, vi kan jo nå fortsette på samme måten som vi har gjort over da. Hvis vi tar og flytter den over på motsatt side og trekker sammen, så får jeg 15. Den over, fortegnskift. Og så tar jeg da og flytter den over og får fortegnskift til minus, da det 1800. Sånn. Og så står det minus der fra før. Sånn. Blir dette riktig, tror jeg? 1800 delt på 15. Da får jeg 120, altså Q2 lik 1800 delt på 15, som 120. Sånn. Minus 5 delt på 15. Det 0,33. Ser dere noe feil, så får dere si fra. Sånn. Da har vi dandert disse to, slik at vi kan sette nå Q2 inn, altså sette inn Q2 fra ligning 1 inn i ligning 2 og løse på samme måten som i sted. Da kan dere jo gå i gang med å sette inn og løse opp. Skal jeg så setter løsningen fra 2 inn i 1. Så får vi at Q1 lik 115,38 minus 0,38 ganger Q2, når Q2 120 minus 0,33 Q1. Hvis vi tar da 0,38, og så ganger vi med 120, så får vi 45,6 minus 45,6, og så har vi minus der og en minus der, da skifter det til pluss, og vi får 0,38 ganger 0,33, det 0,13 Q1. Q1 minus 0,13 Q1 lik, skal vi se, 115,38 minus 45,6. Det 69,8. Altså 0,87 Q1 lik 69,8, eller at Q1 80. Da gir det en mengde hos bedrift 1 på 80, med da en mengde for bedrift 2 på 93, når vi setter inn for bedrift 2. Når vi setter inn 80, enten ligning nummer 1 eller 2, å løse med tanke på Q2. Det skal vi se. Q2. Ja, 93, 94, 93. Da det avrundingen som... Det blir vel 93,6, sånn som vi har rundet av her. Så da blir vel det 94 da. Ja, 94. Og da får vi en pris på... ...2000 minus 5 ganger summen av... Og 94 sånn det gir oss da en pris som lik 80 pluss 94 det totalmengden på 174 skal vi gange med 5 da får vi minus 870 så skal vi trekke det sammen med 2000 og da får vi 1130 Sånn. Og da kan vi også regne ut overskuddet basert på den prisen og den mengden. Da har vi et overskudd til bedrift 1, som da da er det altså 1130 kroner. Bedriften skal produsere 80 enheter. Så det bedriftens totale inntekter. Så skal vi trekke fra kostnadene. Det var 4 ganger mengden i andre. Sånn. Pluss 500 ganger mengden. Pluss de faste kostnadene på 1000. Sånn. Og så kan vi sette opp tilsvarende for ligning 2. Eller for bedrift 2, fortsatt 1130 kroner, 94 enheter, minus, da hadde vi 5 ganger mengden kvadrert, pluss 200 ganger 94 mengden, pluss de faste kostnadene på 2000. Skal vi se, hvis vi tar 1000, skal vi se. Så da blir kostnadene, jeg bare kladder litt der, 66.600. Det kostnadene, og når vi kommer til inntektene, så det 1130 i pris ganger 80. Det 90.400. Delsummen der, altså differensen mellom de to tallene overskuddet. 66.600. I 90.400 så trekker vi fra 66.600 da fikk jeg et overskudd på 23.800 Sånn. Og hvis vi tar den overskudds- eller profit-funksjonen som vi har under, så det altså 94 opphøyd i andre ganger 5 pluss 200 ganger 94 pluss 2000. Det 64.980. Inntekten 1130 ganger 94. Det 106.220. Og da ender vi opp med et overskudd på 41.240. Sånn. Med et overskudd totalt. Det da summen av enkeltbedriftenes overskudd. Det det tallet pluss det tallet. Sånn. Dette altså, legger vi sammen 80 pluss 94, så det 174 enheter. Det betyr at hvis vi sammenligner disse to, så altså det at de konkurrerer nå, så jeg håper å si sett ifra oss som konsumenter, så går det riktig veien her. Fordi at nå har prisen falt til 1130 kroner, der hvor vi da hadde 1315. Så konkurransen har da ført til lavere pris. Når vi ser på varemengden, så var det i stad summen av 63.74, 137 enheter, med da 174 nå. Så vi har fått mer varer, lavere pris. Når vi ser på overskuddet til bedriftene, så har totaloverskuddet gått ned til 65.040, der hvor det i stad var 87.599. Så produsentoverskuddet har gått ned, konsumentoverskuddet har gått opp. Prisen har gått ned, og vi har fått mer varer. Så dette har åpenbart ført til noe positivt for oss som konsument. Og da skal vi ta pause. Når vi kommer tilbake etter pausa, så skal vi se på hvordan situasjonen hvis disse to samarbeider nå. Han sier det at, hør her, la oss nå glemme overskuddet for hver enkelt av oss. Se på hvordan vi gjør dette sammen. For at vi sammen skal få høyest mulig overskudd. Da har vi det vi kaller for et kartell. Men det tar vi da etter pausa. Da tar vi, gir vi oss 3 minutter før pausa, så da begynner vi vel igjen. Når klokka 10 over, cirka. Pause til 10 over. igjen, hvis vi nå ser figur 11.5 I boka, så har vi nå funnet, med utgangspunkt I vårt talleksempel, så har vi funnet det boka kaller for fri konkurranselikevekt. Altså det som gir produsentenes mengde, gitt at de konkurrerer som I fri konkurransemarkedet. Da vi der. Cournot-løsningen, den hadde vi der. Og så skal vi se på hvordan en kommer ut av det, hvis en tenker seg at disse samarbeider, og gjør det som mest riktig for de samlet sett. Kunne liksom tenke oss at dette var et, nærmest en, ja, en form for samarbeidsavtale, hvor de sier det at ja, nå tilpasser vi oss slik at vi I sum kommer best ut av det. Om det så går på bekostning av overskuddet til hver enkelt. Det kaller vi da for kartelløsningen. Samarbeidsløsningen som boka snakker om. Så da det å gå videre med eksempelet, denne gangen med da at vi legger samarbeid til grunn. Altså vi skal se på Se på tilpasningen dersom produsentene I dette duopolet samarbeider. Vi har jo da fortsatt den samme prisfunksjonen som sier at prisen lik 2000 minus da 5Q, og når vi setter da Q1 lik Q2, som lik mengden totalt sett, så får vi altså da 2000 minus 5Q1 pluss Q2, sånn, og det samme som I stad, altså 2000 minus 5Q1 minus 5Q2 når vi løser opp parentesen, så det på nøyaktig samme måte som I stad. Nå må vi se på det som fornuftig samlet sett. Så da må vi ta og slå sammen inntektene til disse to bedriftene, og så må vi slå sammen kostnadene til disse to bedriftene, og så må vi da se på grenseinntekt samlet for disse to bedriftene opp imot grensekostnad samlet for disse to bedriftene. Da finner vi den mengden som maksimerer overskuddet totalt sett. Så når det gjelder da totalinntekten, altså totalinntekt, kall det gjerne samlet, så vil jo det være da totalinntekten til 1 pluss totalinntekten til 2. Og ved å bla litt tilbake nå, så ser vi jo at når vi kommer til totalinntekten for 1, så var jo det da pris ganger mengde, 2000 minus 5Q1 minus 5Q2 ganger mengden til 1. Og så må vi legge til da tilsvarende for bedrift 2, som var 2000 minus 5Q1 minus 5Q2 ganger Q2. Da har vi den samlede inntekten. Når det gjelder de samlede kostnadene, så må vi gjøre på samme måte. Vi må ta totalkostnaden samlet? Ja, det var totalkostnaden til 1 pluss totalkostnaden til 2. Når det gjaldt totalkostnaden til 1, så var det 4 Q1 kvadrert pluss 500 Q1 pluss 1000. Det var bedrift 1s kostnader. Og så må vi legge til da bedrift 2s kostnader. 5 Q2 kvadrert pluss 200 Q2 pluss 2000. Da blir det, utfordringen blir nå å nøste opp I dette her. Vi har jo også muligheten, og det jeg valgte å gjøre på den siste her, ikke sant? Vi kan nå sette grenseinntekt med tanke på 1, lik grensekostnaden samlet sett, eller vi kan sette grenseinntekt med utgangspunkt I nummer 2, lik kostnaden samlet sett. Ja, det ble ikke riktig det, gitt. Vi må se på grense. Jo, det blir riktig likevel når jeg får tenkt meg om. Men det jeg hadde tenkt å gjøre, det var rett og slett å lage profit-funksjonen. Rett og slett først ta inntekter minus kostnader, og så deriverer vi den og setter den lik null. Det enklere enn å splitte opp sånn som jeg var I gang med å si vi kunne gjøre det. Så da må vi altså lage oss en profit-funksjon, hvor vi da først nå løser opp slik at vi får de totale inntektene, og så trekker vi fra de totale kostnadene, og så har vi overskuddet, og så deriverer vi det overskuddet og setter det lik null med tanke på 1 og 2. Så det framgangsmåten jeg har valgt. Hvis vi da tar totalinntekten samlet, tar den først. Det blir lange utledninger her, så jeg var litt usikker på hvordan jeg skal presentere det for at ikke det, vi skal miste tråden I det. Men hvis vi tar oss da tid til å finne totalinntekten samlet først, det vil altså si at da må vi gange ut første parentesen. Da har vi altså 2000 ganger Q1. 2000 Q1, den ganger den. Og så har vi minus 5 Q1 ganger Q1. Vi får et litt langt og tungt uttrykk her, men det liksom ikke så mange andre måter å få løst dette på. Så tar vi minus 5 Q2 ganger Q1. Så setter jeg Q1-leddet først, for det litt lettere når vi skal nøste opp I det etterpå. Sånn. 2000 ganger Q1. 2000 Q1, ja. Minus 5 Q1 ganger Q1, det minus 5 Q1 kvadrert. Minus 5 Q1 Q2. Sånn. Og så går vi ned til neste linje. 2000 ganger Q2. Der står det pluss foran parentesen, så slipper vi å ta noe fortegnskift. Sånn. Minus 5 Q1 ganger Q2. Det minus 5 Q1 Q2. Sånn. Og så har vi minus 5 Q2 kvadrert. Da det de totale inntektene. De totale kostnadene samlet, hvis vi da sorterer og rydder opp I dette uttrykket her, så kan vi ta Da har vi 4 Q1 kvadrert. Tar vi den først. 4 Q1 kvadrert. Og så kan vi ta kvadratleddet av Q2 pluss 5 Q2 kvadrert pluss 500 Q1 pluss 200 Q2 og så har vi 1000 pluss 1000, altså 3000. Så det de samlede faste kostnadene. Sånn. Så kan vi finne overskuddet samlet. Pi samlet. Ja, da må vi ta de totale inntektene samlet. Og så må vi trekke fra de totale kostnadene samlet. Sånn. Det vil si at da må vi ta det leddet der, og så må vi trekke fra det leddet der. Sånn. Da må vi passe oss slik at vi nå da gjør dette fortegnsskiftet som vi må gjøre. Ikke sant? Da har vi den minus den med parentes rundt, og da må vi huske på å skifte fortegn når vi løser opp parentesen, skal dette bli riktig. Hvis vi da starter med... Hvis vi nå gjør sånn, og så er det litt lettere å... Hvis jeg gjør sånn, kanskje. Så vi ikke nå mister noe underveis her. Hvis vi starter nå med førstegradsleddet kvadrert, da må vi leite hvor er det vi har det igjen. Vi har minus... 5 Q1 kvadrert, og så skal vi trekke ifra 4 Q1 kvadrert. Minus 5, minus 4, det blir jo da minus 9. Det er minus 9 Q1 kvadrert. Da har jeg kvadratene av Q1, og så går jeg på Q2. Der har jeg minus skal vi se, vi har Q2, den har vi der. Minus 5 Q2 kvadrert, minus nye 5 Q2 kvadrert. Husk på minusen som står foran og fortegnskiftet. Så da får vi minus 10 Q2 kvadrert. Og så må vi gå videre. Hvis vi da tar Q1-leddene, da har vi 2000 Q1 minus pluss, det vil si minus 2000 minus 500, da har vi 1500 som kommer derifra. Sånn. Og så går vi til Q2-leddene. Der har vi 2000 Q2-er der, og så skal vi trekke fra 200 Q2-er der, da står vi igjen med 1800. Sånn. Så her må vi holde orden på epler og pærer for å få trukket sammen dette riktig. Så har vi der hvor vi har Q1 Q2, de to gangene sammen. Der har vi minus 5. Vi har minus, skal vi se, vi har minus 5 der. Ja, riktig, og så har vi 5 der også. Så vi har minus 5 Q1 Q2 og minus 5 der. Da blir det minus 10 Q1 Q2. Og så får vi konstantleddet til slutt. Og da har vi 3000 der, men det står en minus foran. Så dette jo da de faste kostnadene på 3000. Sånn. Ikke sant? Dette er nå den samlede profiten til dette, disse to som samarbeider. Så jo spørsmålet nå, hvordan finner vi den mengden av Q1 og Q2 som nå maksimerer overskuddet til disse to som samarbeider? Da vi nødt for å partielderivere. Nå må vi derivere dette samlet med tanke på Q1 og sette den lik null. Og så må vi partielderivere samlet med tanke på Q2 og sette den lik null. For nå har vi overskuddet som vi tar tak i. Det det overskuddet som skal gjøres størst mulig. Og da kan vi gjøre det på denne måten. Og da blir det å holde tunga rett i munnen og partielderivere riktig. For da skal jeg partielderivere den linja med tanke på Q1. Kommer vi til det første leddet. 9Q1 kvadrert partielderivert med tanke på Q1. Da flytter jeg ned 2-tallet og ganger med de minus 9 som står foran. Så det jo da... Vi kan godt ta det nå i... Dette betingelsen som vi skal løse. Blir ligning 1 og ligning 2. Og så tar vi derivasjonen under her. Så blir det litt lettere å se det. Så når det gjelder ligning 1, så skal jeg da partielderivere. Og jeg kom da til det første leddet. Den partielderiverte da minus 18 Q1. Da har jeg derivert det første leddet med tanke på Q1. Og så går jeg til neste ledd, og så holder jeg tunga rett i munnen og sier at ja, jeg skal derivere med tanke på Q1. I ledd nummer 2 så har jeg en konstant, og så har jeg Q2. Begge to betraktes som konstanter når vi deriverer. Så en derivert av det leddet der blir jo lik 0. Så går jeg til neste ledd. 15 Q1 derivert med tanke på Q1, ja det 1500. Og så går jeg til ledd nummer 4, 1800 Q2, derivert med tanke på Q1. Ja, da vil dette bli å derivere som om det var en konstant, og en derivert av en konstant jo lik 0. Så den blir ikke noe igjen av. Så går jeg til det leddet. Minus 10Q ganger Q1, derivert med tanke på Q1. Ja, derivert av Q1 lik 1. Det skal ganges med det andre som står foran. Det minus 10Q2. Så 1 ganger minus 10Q2, det blir jo da minus 10Q2. Så her det partielderivasjonen som liksom, ja, det det vi må greie for å komme videre. Så det den partielderiverte med tanke på Q1, og så må jeg gjøre det samme med tanke på Q2. Starte på samme måte, og si det at ja, det første leddet her, hva blir den deriverte når jeg deriverer nå med tanke på Q2? Jeg har en Q1 i det leddet, og jeg har en konstant i det leddet. Begge de to blir 0 når jeg deriverer med tanke på Q2, så den deriverte av det første leddet 0. Så går jeg til neste ledd. 10 Q2 kvadrert, derivert med tanke på Q2. Ja, da flytter jeg ned 2-tallet, ganger med minus 10, slik at jeg får minus 20. Og reduserer da dette til Q2. Så det den partielderiverte av ledd nummer 2 med tanke på Q2. Så går jeg til neste ledd. 1500 Q1 derivert med tanke på Q2, det lik 0. 1800 Q2 derivert med tanke på Q2, det 1800 ganger den deriverte av Q2 som 1. Altså det nødvendigvis da lik 1. Sånn. Altså 1800 ganger 1. Så går jeg til neste led, minus 10 Q1 ganger Q2, derivert med tanke på Q2. Derivert av Q2 lik 1, det ganges med minus 10 Q1. Og den derivert av konstanten blir lik 0. Så nå har jeg derivert med tanke på Q1, og så skal den settes lik 0. Og jeg har derivert med tanke på Q2, og så skal den settes lik 0. Så nå har jeg to ligninger med to ukjente igjen som skal løses på samme måten som før. Og da kan vi ta... Jeg har tatt ligning 1, og så har jeg løst den med tanke på Q1. Ligning 1. Så flytter jeg de 18 over på motsatt side av likhetstegnet. Da får jeg at 18 Q1 lik, det den skiftet fortegn, 1500 minus 10 Q2. Sånn. Og da kan jeg jo dele på 18 på begge sider av likhetstegnet. 1500 delt på 18. Det 83,33. Skal vi se nå, så vi ikke gjør noe galt her. Den der, flytter de 18, skifter fortegn. 1500 minus 10 Q2, ja, det ser riktig ut. 1500 delt på 18, det 83,33. Så går vi bort dit, så har vi da minus 10 delt på 18. Det 0,55, ja, 0,56. Sånn. Så kan jeg jo ta ligning 2. Gjør på samme måten. Hvis jeg nå flytter de minus 20 og på motsatt side og skifter fortegn, så får jeg at 20 Q2 lik 1800 minus 10 Q1. Den flyttet over, skiftet fortegn. Hvis jeg nå tar 1800 og deler på 20, da har vi 90. Og så tar vi 10 delt på 20, da. Den burde vi nesten greie i hodet. Det 0,5. Sånn. Og så hadde vi da disse... tre måtene å løse dette på. Nå ligger det jo vel til rette for å bruke innsettingsmetoden. Så hvis jeg nå tar Q2 i ligning 2 og setter inn for Q2 i ligning 1 og løser med tanke på Q1, så skal vel det gi oss da etter hvert riktig svar. Altså vi setter... Vi setter 2 inn i 1, og da får vi for ligning 1. Q1 lik 83,33 minus 0,56 ganger Q2. Når Q2 90 minus 0,5 Q1. Sånn. Minus 0,56 ganger 90. Det altså da 50,4. Sånn. Og så får vi 0,56. 0,56 ganger 0,5. Det 0,28, og så må vi huske på fortegnskiftet. Da det 0,28 Q1, sånn. Og så samler vi dette her, slik at vi får Q1 minus 0,28 Q1 lik 83,33 minus 50,4. Så trekker vi fra 50,4. Da får vi 32,93. Sånn. Det vil si 0,72 Q1 lik 32,93, eller at Q1 32,93 delt på 0,72. Da fikk vi et tall på 46. Da skal altså bedrift 1 tilby 46 enheter i dette, kall det gjerne kartellet. Når vi kommer til bedrift 2, så skal bedrift 2 da produsere 90 minus 0,5 ganger 46. Det vel, skal vi se, det det blir 67 det. 67 enheter. 67 enheter skal da bedrift 2 produsere. Så var det dette med prisen. Prisen nå 2000 minus 5 ganger summen av 90 og 46. Da skal vi altså 90 pluss 46, 136 enheter, ganger vi med 5. Da får vi 680 som skal trekkes ifra de 2000. Ja, 67, det tror jeg du har helt rett i, eller det har dere helt rett i, for dette ble gærent. 46 riktig, men vi skal ha 67, ja. Vi skal ha 67 der, og da stemmer det bedre med prisen vi kommer frem til, for da kommer vi frem til 1435 kroner. Sånn. 1435 kroner. Så nå ender vi da opp med mindre varer, høyere pris. Men så kan vi da sjekke overskuddet. Hvordan det de har kommet ut av det sånn rent overskuddsmessig? Og da, hvis vi setter opp det på samme måten som vi satte det opp i stad, så vil altså disse to som nå samarbeider når det gjelder bedrift 1s overskudd, så skal bedrift, skal vi se, prisen vi skal ta 1435 kroner. Bedrift 1 skal produsere 46 enheter. Der har vi inntektene. Så må vi trekke fra kostnadene. Der sier kostnadsfunksjonen at vi skal ta 4 ganger mengden oppbøyd i andre. Sånn. Så skal vi legge til 500 ganger mengden. Og så skal vi trekke fra de faste kostnadene på 1000. Det vil si at overskuddet her, det blir nå 33.546. Gjør vi på samme måte for bedrift 2, så prisen 1435. De skal produsere 67 enheter. Minus kostnadene, der var det 5 ganger da mengden opphøyd i andre. Sånn. Så skulle vi ta de proporsjonale variable. Det var en det var 200 ganger mengden 67 pluss de faste kostnadene på 2000. Og da gir det et overskudd til denne bedriften på 58.300. Og samlet sett summen av de to tallene som vi har her, det altså 33.546 pluss 58.300. Det 91.846. Neida, det mye tall vi skal holde styr på, men ja. Nå bare gjorde jeg det på samme måten som jeg har gjort på disse to andre variantene. Nå vil vi jo se dette her når vi nå sammenligner, for da kunne vi jo sette opp en enkel matrise til slutt, det rekker vi, hvor vi nå da bare oppsummerer. Og det egentlig bare å sette inn disse tallene jeg har ringet rundt med rødt. Da lager jeg meg en matrise, og så sier jeg det at nå har jeg da markedsformene. Jeg kunne gjøre sånn da, når jeg har god plass. Jeg har, hvis vi kaller dette da for en oppsummering. Og da har jeg markedsformene her. Og så har jeg mengden til bedrift 1, mengden til bedrift 2, jeg har samlet mengde, jeg har prisen, jeg har overskudd til bedrift 1, overskuddet til bedrift 2, og så har jeg det samlet. Sånn. Og så sier jeg at ja, det jeg nå har tatt for meg, det jo da, altså Cournot-løsningen, oligopol-løsningen. Jeg har tatt for meg fri konkurransemarked, og jeg har tatt for meg samarbeide. Nå har jeg satt opp slik at jeg har tatt av fri konkurranse først. Ja, da endte vi opp med, skal vi se om der, hadde jeg vel en justering på tallene mine så vidt det var, skal vi se. Hva var det jeg kom til der da? Fri konkurranse. Ja, dere kan begynne å fylle inn mens jeg får sortert arka mine. Skal vi se. 87. Der hadde jeg vel 63 og 74. Ja, oligopol, der hadde 63 og 74. En fri konkurransemarked, der hadde jeg... Ja. Kan ikke det hjelpe meg? Hvilket fri konkurranseløsningen på mengden var et eller annet sted så ligger den her I haven min. 65.0. Jo, der hadde vi den. 80 og 94 var vel det? 80 og 94 var det. Det var Q1 lik 80, sånn, 94, og da fikk jeg 174, med en pris på 1130, med et overskudd I bedrift 1 på 23.800, bedrift 2 på 41.240, og summen av de totalene var 65.040. Det var frikonkurranseløsningen. Og så hadde vi da ja, oligopol, eller kornåløsningen. Da hadde jeg vel 63, 74, 137, 1315, 34, 469, 53, 53, 130, 87, 599, hadde, ja, 87, 599. Sånn. Og så hadde vi da samarbeid. Da hadde vi 46 og 67. 67 med en totalmengde på 46, 67. Det 113. Da fikk vi en pris på hele 1435. Et overskudd til bedrift 1 på 33.546. Bedrift 2 58.300. Og 91.846. Sånn. Og da får vi fram liksom noen tall som dere lurer på. 91.846 det jeg kalte totalt I, eller samlet, ja, jeg brukte totalt. Det var vel dumt. Ja, det skjønner dere. Det totalen. Og da ser vi jo dette her, at hvis de samarbeider, så vil de I sum komme best ut av det. Da det et samlet overskudd på 91.846. Prisen ble høyest, mengden ble lavest, minst mengde totalt sett til oss som konsumenter. Men så ser vi noe interessant her. Og det dette med, hvis vi ser på bedrift 1, her det slik at vi enige om, vi ser jo at tallet her, det jo tydelig, samarbeid, størst overskudd totalt sett. Men vi ser her at, hvis vi ser på bedrift 1, så ser vi det at, jo, hvis de offrer seg for samarbeidet, så vil jo det totalt sett gi bedre resultat for de samlet sett. Men det bare det at kornåløsningen gir for bedrift 1 et høyere overskudd. Så hvis de greier å være lojale mot samarbeidet, så det bra til fordel for helheten. Men det bare det at det går på bekostning av egeninteressen deres. Og da vi liksom litt inne på OPEC og disse oljeproduserende landene. når liksom oljeprisen faller og alle enige med at hør her, nå det lurt å samarbeide. Og da blir det liksom regnestykket sånn som her. Men det bare det at det kan godt hende at noen I det samarbeidet taper I forhold til da den andre varianten. Og hva det som skjer da? Jo, de begynner å jukse. Ikke sant? For da det lurt å produsere litt mer. For da, I utgangspunktet det jo en høy pris, og da det jo veldig fristende å produsere mer, for at da tjener de godt. Og så begynner de å jukse og produsere mer enn hva de har blitt enige om. Og så skjer det jo da noe med denne prisen, den faller, og så ryker samarbeidet. Og så taper alle. Kommer alle dårlig ut av det. Og så sier jeg, nei, nå vi nødt for å sette oss ned igjen. Så ser vi oljesjeikene samles et eller annet sted ned på den kanten. Og så ser vi med limousinene, kommer det, nå må vi samarbeide, ikke sant? Det lurt å samarbeide. Og så ryker på nytt etter en stund. Nettopp fordi det at det parter her som da ville komme bedre ut av det ved å jukse. Så her det liksom mye rart ut og går. Og nå har vi bare tatt for oss liksom tre varianter, og boka presenterer da Bertrand-modellen, Stackelberg-modellen, spillteori, det I det hele tatt en rekke forskjellige hva skal vi si, modeller og tilnærminger til dette her. Når det gjelder eksamen, for det dere sikkert veldig spente på, eller dere lurer på, ja, hva kan vi få av dette til eksamen? Og det klart, jeg kan ikke lage veldig mange sånne oppgaver, for dette tar fryktelig lang tid, ikke sant? Det mye regning. Mye regning, så jeg nødt for å begrense meg til eksamen når da eventuelt en slik oppgave kommer. Og det jeg hadde tenkt vi skal gjøre da siste gangen, det at vi skal gå gjennom en eksamensoppgave som viser liksom hva slags type spørsmål vi kunne få om dette her. Så da deler jeg ut den oppgaven, og så tror jeg vi rett og slett bare tar kvelden. Så tar vi denne oppgaven neste gang, sammen med en oppsummering. Så jeg legger oppgavesettet her, eller oppgavene, et ark til hver. Det også eksempler da I fronterommet på talleksempel på dette her. Så dere har ytterligere et talleksempel som dere kan kikke på.